Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, naše dnešné modlitbové stretnutie začníme úvodnou prosbou o dar Ducha Svätého. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Oče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma, a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Milí bratia a sestry, milí priatelia, sme ľudia veľkonočnej radosti. A Aleluja je náš typický spev, naša nová pieseň. Pretože Otec vzkriesil svojho Syna. Ježišovo zmrtvých vstanie je odpoveďou na vášnivú túžbu žiť a zachovať si vzťahy lásky aj po smrti. Zmrtvých vstanie je prelom do Božieho sveta. Ježiš je prvorodený z mŕtvych. Vzkriesením vstúpil do Božieho sveta a stadial sa zjavuje vyvoleným svetkom. Jeho plnosť života je znakom definitívne vykúpeného sveta na konci vekov. Ježiš otvára nové nebo a zem pre všetkých, ktorí túžia po živote s ním. Náš dnešný úryvok z knihy Zjavenia svätého Jána Apoštola ponúka pohľad na tento nový, definitívny svet. Vypočujme si text o novom svete a novom Jeruzaleme, ktorý prichádza od Boha.
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. Ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A hovoril: Píš, tieto slová sú verné a pravdivé. A povedal mi: Stalo sa. Ja som Alfa a Omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zjedí toto. A ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči modloslúžobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. To je tá druhá smrť. A prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaš naplnených s poslednými siedmimi ranami a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde. Iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života.
Náš dnešný text je súčasťou dlhšieho celku v knihe Zjavenia, ktorý hovorí o úplnej obnove. Po zásahu Krista a jeho definitívnom súde nad diablom, smrťou a ich priateľmi nasleduje ďalšie videnie autora knihy, ktorý opisuje nový svet a nebeské mesto, Nový Jeruzalém. Náš text je zložený z viacerých častí, ktoré hovoria o tej istej téme z rôznych pohľadov. Najprv sa hovorí o nebeskom Jeruzaleme z pohľadu súčasnej situácie. Mesto je ako nevesta ozdobená pre ženícha a liturgické zhromaždenie veriacich očakáva tento nebeský Jeruzalém. Potom nasleduje opis nebeského Jeruzalema v eschatologickom, konečnom stave, v stave završenia, naplnenia. Z nevesty sa stáva baránková manželka. Text, ktorý sme dnes počuli, môže byť rozdelený aj nasledovne. Prvá časť hovorí o novom nebi a novej zemi, a druhá časť hovorí o videní nebeského Jeruzalema. Náš dnešný úryvok tvorí paralelu a kontrast k inému textu z knihy Zjavenia, ktorý sa nachádza v 17. až 19. kapitole a ktorý opisoval mesto Babylon ako neviestku. Mesto Babylon totiž slúžilo autorovi knihy Zjavenia ako krycie meno pre Rím, kde sa takisto ako v Babylone uctievali falošné božstvá. Neverný Babylon padol, to isté čaká aj Rím. Náš dnešný text naproti tomu opisuje verné, zomknuté spoločenstvo veriacich cez obraz mesta, ktoré zostúpi od Boha. Je to eschatologické Božie mesto ako baránková nevesta. Súd odsúdenia, o ktorom sme počuli pri predošlom stretnutí, keď sme hovorili o texte z 20. kapitoly knihy Zjavenia, odstránil negatívne prvky, ktoré ohrozujú človeka. Bola odstránená smrť, žiaľ, nárek a bolesť. Vo videní prichádzajú nové nebo a nová zem. Spolu s novým Jeruzalemom sú výsledkom Božej stvoriteľskej činnosti. Preto je aj vyjadrené, že mesto zostupuje z neba, od Boha. O novom stvorení hovoril už prorok Izaiáš, ktorý vo svojej knihe zapísal Boží prísľub. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem, a na predošlé sa nebude spomínať. Apoštol Pavol tiež nadväzuje na túto myšlienku a používa ju, aplikuje ju na kresťanov, ktorí budú novým stvorením. V druhom liste Korinťanom apoštol Pavol píše: Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. A v liste Galatianom ten istý apoštol národov sa vyjadril: Ani obrieska nie je nič, ani neobrieska, ale nové stvorenie. Príchod nového neba a novej zeme bude znamenať aj koniec prvého neba a zeme. Zanikne starý poriadok, ktorý bol vytvorený nebom, zemou, morom. A nastane nový poriadok, nové nebo, nová zem. Toto nové stvorenie nastane po odsúdení starého a zničení smrti. Náš text nehovorí o spôsobe, ako sa to stane. Výslovne sa nehovorí o fyzickom zničení, ale iba o tom, že to staré, ten starý svet a staré nebo zmiznú zo scény. Podstatou novosti je premena sveta. To nové, čo Boh svojím zásahom spôsobí. Zatiaľ, čo v Starom zákone je známe spojenie Božieho súdu so zničením sveta ohňom, ako to vyjadril aj prorok Sofoniáš, veď oheň mojej žiarlivosti pohltí celú zem. Kniha Zjavenia nikde nehovorí o zničení sveta ohňom. Osobitosťou nového stvorenia je neprítomnosť mora. Počuli sme v prvom verši, že ani mora už niet. More je podľa chápania starého zákona pokladané za tajomnú a nepriateľskú mocnosť. A kniha Zjavenia spája more s odporom voči Kristovi. V novom stvorení už nemá miesto nič, čo by odporovalo Bohu či Kristovi, a preto more nie je zaradené do nového stvorenia. Videnie pokračuje opisom zostupu svätého mesta, nebeského Jeruzalema, ktorý zostupuje od Boha. Autor tu používa symbolické vyjadrenia zo starého zákona, ktoré stotožňujú mesto Jeruzalem s ľudom, ktorý je posvetený Božou prítomnosťou v chráme. Mesto je pripravené a ozdobené ako nevesta. Táto súbežnosť je možná aj preto, lebo v gréčtine a v aramejčine, hebrejčine tiež, je mesto ženského rodu a v semickom myslení sa mestá a krajiny vnímajú vždy v ženskom rode. V starom zákone je mesto Jeruzalém viac razy tiež opísané podobným spôsobom ako oblečená a vyzdobená nevesta. Prorok Izaiáš napríklad napísal: Zaodial ma rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil, ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu okrášlenú skvostami. Aj celý izraelský národ je opísaný v starom zákone podobnou terminológiou ako nevesta. Nachádzame tieto vyjadrenia predovšetkým u proroka Ezechiela. V našej knihe Zjavenia je nebeský Jeruzalém obrazom Božieho ľudu, ktorý je obdarovaný konečným eschatologickým naplnením. Svätý Augustín hovorí, že mesto je opísané, ako zostupuje z neba preto, lebo sila, ktorou ho Boh vytvoril, je nebeská. Takto sa začína a nadväzuje nový vzťah medzi Bohom a ľuďmi. Nový Jeruzalém má vo videní aj ďalšie charakteristiky, ktoré nadväzujú na významné starozákonné témy. Anielský hlas zaznieva od trónu. Trón je symbolom Božej moci. Mesto je opísané ako Boží stánok. Tu nachádzame spojenie s Božím stánkom, ktorý mali Izraeliti so sebou počas putovania na púšti a ktorý poukazoval na neustálu Božiu prítomnosť medzi ľudom. Obraz stánku rozvíja aj predchádzajúcu tému nového neba a zeme cez obraz nového Jeruzalema. Jestvovanie v novom nebi a na novej zemi bude mať charakteristiky svätého mesta, stánku, kde Boh bude prebývať s ľuďmi. Slová o spoločnom prebývaní sú obsahom a naplnením prorockých prisľúbení. Prorok Ezechiel napísal z Božieho vnuknutia: Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojím ľudom. Naplňajú sa aj slová o prísľube Emanuela, ktorého meno znamená S nami je Boh. Takto je vyjadrená blízkosť medzi ľuďmi a Bohom. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Toto je vlastne forma zmluvy, ktorou sa v starom zákone vyjadrovalo uzavretie zmluvy medzi Bohom a ľuďmi. Budem im Bohom a oni mne budú mojím ľudom. Dôsledkom zmluvy je skutočnosť, že ľudia sú prijatí do spoločenstva s Bohom. Zároveň však ostáva zachovaná Božia nadradenosť. Ľudia sa nemôžu stať rovnými Bohu, ale vzťah je vytvorený tým, že Boh pre ľudí pripravuje príbytok a sám sa zväzuje s ľuďmi zmluvou a obdaruje ich svojou prítomnosťou, svojou blízkosťou. Božia prítomnosť a Božia blízkosť však nie je iba skutočnosťou konečného eschatologického završenia. Boh je prítomný a blízky aj aktuálne, v súčasnosti. Jeho činnosť prospech ľudu je aj presne opísaná cez konkrétne prejavy, ktorými sa nadväzuje na starozákonné prisľúbenia. Prorok Izaiáš sa vyjadril o Božej činnosti takto. Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. A na inom mieste, píše prorok Izaiáš, plesám nad Jeruzalémom, teším sa svojmu ľudu a už v ňom nebude počuť hlas plaču a hlas volania. Slová o odstránení plaču sú aj obsahom Ježišových blahoslavenstiev. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Náš text upresňuje, že to bude Boh sám, kto odstráni slzy. Pri stretnutí s Bohom z tváre do tváre slzy nemajú miesto. A On sa ľudí láskavo dotýka a pomáha im. V našom dnešnom texte nachádzame aj zoznam príčin, ktoré spôsobujú slzy. Sú to smrť, žiaľ, nárek a bolesť. Tieto všetky príčiny slz budú odstránené. Víťazstvo nad slzami a nad ich príčinou je hlbokým spôsobom opísané v Evanjeliu svätého Jána, keď opisuje stretnutie vzkrieseného Krista s Máriou Magdalénou. Z mŕtvych stalý Ježiš sa pýta pri stretnutí s Máriou Magdalénou, prečo plačeš? Plač Márie Magdalény vyjadruje žiaľ nad Ježišovou smrťou. Ježišovo zmŕtvych stanie ako víťazstvo nad smrťou znamená, že dôvod plaču už pominul. Boží zásah v prospech ľudí spôsobil zmenu, ktorá nastala už vo vzkriesení Krista. Prvé staré stvorenie sa pominulo. Náš dnešný úryvok hovorí aj o tom, že bolo počuť hlas Boha, ktorý sedí na tróne. Je to jediný prípad v celej knihe Zjavenia, kedy autor konštatuje, že hovorí sám Boh. Situácia, v ktorej Boh hovorí, je opísaná podobne ako na iných miestach knihy Zjavenia. Boh sedí na tróne a má moc, vlastní moc. Nové stvorenie sa opätovne pripisuje Bohu a jeho činnosti. Človek už nebude pod nadvládou zla, ale bude patriť Bohu. Boh sám prikazuje a potvrdzuje pravdivosť týchto slov. V grécko-rímskom svete bolo pri rôznych zjaveniach vždy veľmi dôležité potvrdiť pravdivosť obsahu. Tu, v tomto texte, sám Boh sa stavia za pravdivosť svojich slov. To, čo Boh povie, sa aj stane. Nové stvorenie je skutočnosťou. Boh je alfa a omega. Tento titul je odvodený od prvého a posledného písma gréckej abecedy. Kto sa identifikuje s prvým a posledným prvkom, identifikuje sa s celým obsahom. Tento titul je použitý aj na inom mieste v knihe Zjavenia a zdôrazňuje moc a vládu Boha a Krista. Boh sa takisto nazýva, alebo je označený menom počiatok i koniec. Toto meno nadväzuje na starozákonnú myšlienku vyjadrenú u proroka Izaiáša. Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nie to Boha. A toto meno má univerzálny charakter, univerzálny význam. V našom texte, v našich súvislostiach vyjadruje, že Boh je počiatkom, princípom stvorenia, ako aj jeho koncom, cieľom, ku ktorému celé stvorenie smeruje. Boh sa identifikuje s celým stvorením. Potom Boží hlas opisuje dobro nového veku. Týmto dobrom je živá voda zadarmo. Obraz živej vody zadarmo zodpovedá starozákonnému prísľubu, ktorý nachádzame tiež u proroka Izaiáša. Čítame u proroka Izaiáša v 55. kapitole: Všetci smední, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko. Aj v knihe Zjavenia v 1. kapitole sa spomína, že baránok viedol ľudí k prameňom živej vody. A v závere knihy Zjavenia zasa sa nachádza vyjadrenie, že živá voda vyteká spod Božieho a baránkovho trónu. V tomto našom dnešnom texte je to Boh sám, ktorý živú vodu vlastní a dáva. Živá voda bol bežný pojem pre tečúcu, čerstvú vodu z prameňa. Ale v našom prípade pojem živá voda predstavuje skôr Božie pôsobenie, ktoré poskytuje večný život. Tým sa nadväzuje na tému nového stvorenia. Týmto spôsobom je téma darovania vody rozpracovaná aj v Evanjeliu svätého Jána pri rozhovore pána Ježiša so Samaritánkou, kde voda vedie do života. Voda je znakom novej existencie. Náš text končí opisom dvoch situácií, ktoré predstavujú alternatívy medzi víťazom a porazeným. Hoci text výslovne hovorí o jednom víťazovi, o víťazovi v jednotnom čísle, no netreba to chápať, ako by víťazom bola iba jedna osoba. Skôr je to všeobecne platný prísľub pre kohokoľvek, kto zvíťazí. Víťazom v dejinách je Kristus, ale ľuďom je darovaná účasť na Kristovom víťazstve. Svätý Ambróz vysvetľuje toto víťazstvo ako zmrtvých vstanie. Odmenou, víťaznou odmenou je spoločenstvo s Bohom, opísané obrazmi Božieho synovstva. Na druhej strane sú hriešníci, pre ktorých je určený negatívny údel. Náš text vymenúva 8 kategórií tých, pre ktorých je pripravený eschatologický trest. Súhrne sa dá povedať, že tieto kategórie pokrývajú nasledovné previnenia, klamstvo a podvod, rôzne formy mágie, rôzne formy nedovolenej sexuálnej aktivity, vraždy. Všetky tieto previnenia zabraňovali tomu, kto sa ich dopustil, zúčastniť sa na bohoslúžbe v chráme, teda podľa starozákonných princípov, A všetky tieto previnenia rovnako vylúčujú aj z prítomnosti vo Svätom meste v Novom Jeruzaléme. Trest je opísaný obrazmi ohňa a síry. Tieto obrazy preberajú myšlienku z opisu zničenia miest Sodoma a Gomora v knihe Genesis, kde čítame, že Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba. Trest uvrhnutia do jazera horiaceho ohňom a sírou znamená druhú smrť, znamená večné zatratenie. Slová anjela, ktoré sme počuli v 9. verši Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku, majú súvis s opisom skupiny anjelov, ktorí majú v rukách čaše Božieho hnebu. Čím sa tvorí paralela s odsúdením mesta Babylona, kde anjel pozýval autora Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách. Obe mestá, Babylon i Jeruzalém, sú nazvané podobne. Žena, respektíve manželka. Obe udalosti, odsúdenie Babylonu a zostúpenie nebeského Jeruzaléma, tvoria súčasť dejín, ktoré sú v Božích rukách. Anjel samotný ostáva v úzadí a jeho jedinou úlohou je ukázať vidcovi Nový Jeruzalém. Vysoký vrch, na ktorom sa videnie uskutoční, už naznačuje, že to bude zjavenie prichádzajúce od Boha. Vysoký vrch je vhodné miesto pre zjavenie, nakoľko sa nachádza bližšie k nebu. V starom zákone vyvýšené miesta, napríklad vrch Sinaj, boli miestom Božieho zjavenia. Aj Pán Ježiš vychádza na vrch v dôležitých momentoch, aby napríklad predniesol blahoslavenstva, alebo aj svoje premenenie uskutočnil na vysokom vrchu v Galiléji. Tu sa znova opakuje motív zo začiatku nášho textu. Nebeský Jeruzalém, zostupujúci z neba ako nevesta, sa teraz stáva manželkou. Kombináciou motívov zaodiatia a manželky, nevesty a manželky, dostávame obraz lásky a túžby ženy obšťastniť manžela dobrými skutkami. V knihe Zjavenia čítame a smela sa obliec do čistého skúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Mesto v knihe Zjavenia zostupuje od Boha ako obraz nebeskej dokonalosti a je zároveň symbolom Božieho ľudu. Predstavuje sa nám tak pojem eschatológie, konečných vecí, kde naplnenie a dokonalosť prichádza ako dar od Boha. A táto dokonalosť a toto naplnenie nie je teda výsledkom ľudského snaženia. Od verša 11. nášho textu nasleduje opis mesta. A tento opis mesta sa uskutočňuje na troch symbolických rovinách. Prvou je Božia sláva, ktorá ožaruje nebeský Jeruzalém a tvorí akoby prostredie mesta. Druhým sú vysoké a veľké hradby, ohraničujúce mesto a určujú jeho rozmery. A tretím sú otvorené brány mesta, ktoré umožňujú, aby sa celý svet zúčastnil na spáse 12 kmeňov Izraela. Božia sláva je pojem zo Starého zákona, znamená Božiu prítomnosť. Táto Božia prítomnosť, Božia sláva, ktorá sa zjavuje, možno ju prežívať, možno ju zakúsiť. Boh svojou prítomnosťou dáva mestu jedinečný význam. Mesto je prirovnané vzácnemu kameňu, jaspisu. Nakoľko nebeský Jeruzalém odráža Božiu slávu, aj voľba jaspisu má svoj význam. Jaspis má v knihe Zjavenia dôležité miesto a podľa tejto knihy je spolu so Sardionom jediným kameňom, ku ktorému môže byť prirovnaný Boh sediaci na tróne. Opis vonkajšieho vzhľadu mesta pokračuje hradbami a bránami. Hradby museli byť podľa autora textu veľmi dôležité, pretože v celom opise mesta sa hradby spomínajú až 6-krát. Zodpovedá to aj prirodzenému významu hradieb, keď každé mesto muselo byť takto chránené. V hradbách sa nachádza 12 brán na 4 svetové strany a na bránach sú mená 12 izraelských kmeňov. Takýto vysoký počet brán zdôrazňuje ich symbolický význam. Ich pomenovanie podľa 12 kmeňov zasa robí z mesta centrálne miesto pre ľud a pre krajinu. Zároveň je tu prítomná aj myšlienka eschatologického obnovenia židovského národa. Nad bránami je 12 anielov. Keďže brány sú stále otvorené, anieli chránia mesto pred vstupom nepovolaných osôb. O tom, že by tam takí mohli vojsť, svedčí 27. verš, ktorý konštatuje: nič nepoškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň, teda do Nového Jeruzalema, nevojde. Okrem mien kmeňov synov Izraela sú na bránach imená 12 apoštolov. Apoštoli utvárajú základ Božieho ľudu Nového zákona. 12 kmeňov Izraela a 12 apoštolov tvoria zasa základ Božieho ľudu, ktorý je v stave oslávenia. A tento Boží oslávený ľud má dve významné zložky. Židovský národ i pohanov. Obe zložky sú prítomné a obe tvoria nebeské mesto Nový Jeruzalém. Myšlienka základu tvoreného apoštolmi je prítomná aj na iných miestach Nového zákona. Apoštol Pavol napríklad píše: sme postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. Nie je to teda 12 samostatných základov, ale jeden spoločný. Apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom píše: nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Vo veršoch 22. až po verš 27. nachádzame opis mesta vo vnútri. Tento opis je odlišný od iných dokonalých miest. Mesto nemá dokonca ani chrám, čiže posvetný, privilegovaný priestor pre stretnutie človeka a Boha. Kontakt s Bohom je tu priamy, pretože chrámom je tu Boh a baránok, ktorý mesto posvecuje svojou prítomnosťou medzi ľuďmi. Je to vrchol chápania zmyslu chrámu. Boh sa stáva chrámom pre ľudí cez Ježiša Krista. Myšlienka Božej prítomnosti medzi ľuďmi a ich posvecovanie je prevzatá zo Starého zákona. A v podstate je v tradícii Svätého písma. Nakoniec aj svätý apoštol Pavol samotných kresťanov nazýva Božím chrámom. Čím sa naznačuje, že svetosť kresťanov pochádza od Boha. Nový Jeruzalém však podľa knihy Zjavenia nemá chrám, lebo chrám sa javí nadbytočný, pretože nová zmluva nastolená Bohom cez Ježiša a prebývanie Boha v Novom Jeruzaleme už nepotrebuje materiálny chrám. Mesto nemá ani slnko, ani mesiac, ktoré by mu dávali svetlo. Ale mesto, Nový Jeruzalém, je ožiarený Božou slávou a jeho lampou je baránok. Táto myšlienka je prítomná aj v Starom zákone. Prorok Izaiáš píše takto. Slnko ti už nebude svetlom vodne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou ozdobou. Súhrne môžeme povedať, že Boh zabezpečuje životne dôležité funkcie mesta, jeho svetosť a jeho svetlo. Boh je všetko vo všetkom. Nový Jeruzalém je otvorené univerzálne mesto. Osvetľuje národy a kráľov a jeho otvorené brány umožňujú neustály prístup. Tieto texty z knihy Zjavenia sú odrazom myšlienok prorokov. U proroka Zachariáša napríklad nachádzame text: Bude to jeden deň známy Pánovi, nie deň a noc, ale vo večernom čase bude svetlo. U proroka Izaiáša sa čítame: Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. Všetci sa zišli, prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a céry ti z kraj sveta povstanú. Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. Takto videl dopredu Božie skutočnosti prorok Izaiáš. V našom texte nachádzame aj veľmi silne rozvinutú myšlienku univerzalizmu. Mesto je otvorené pre všetky národy. Ich dary pre mesto, dary, ktoré majú členovia všetkých národov, sláva a bohatstvo, sú znamením obrátenia a eschatologického začlenenia všetkých národov do Božieho ľudu. Nakoniec text hovorí o tom, čo nemôže vojsť do mesta. To je to, čo je poškvrnené, čiže ohavnosť a lož. Opakuje sa myšlienka z predchádzajúceho textu, kde sa opisoval údel hriešnikov. Tu je jasne vidieť, že mesto je obrazom spásy, ktorá sa ponúka. Vstup do priestoru mesta je obrazom vstupu do Božieho kráľovstva. Môžeme si všimnúť ešte jeden malý rozdiel. Vo väčšej časti nášho textu je nebeské mesto vždy opisované ako Boží dar, ktorý zostupuje z neba. Má dokonalé rozmery a Boh mu zabezpečuje všetko potrebné. Takto je opísaná Božia aktivita v prospech mesta, v prospech ľudí. V posledných veršoch nášho textu, kde sa hovorí o príchode národov, sa však dôraz kladie aj na ľudskú činnosť, čiže ľudia si musia zaslúžiť vstup do mesta. Nemôžeme žiť spokojne aj bez Boha, ako si to myslia aj dnes mnohí ľudia. Naša viera nám pomáha otvárať sa spoločenstvu Boha s ľuďmi. Je to úžasné poznanie, keď si uvedomíme, že sám Boh sa k nám priblížil predovšetkým cez Ježiša. Nový Jeruzalém ako sídlo Boha a Baránka sa tiež k nám priblíži. Prichádza z neba, čiže od Boha, a má nadprirodzené vlastnosti. Nový Jeruzalém je vystavaný podľa Božieho plánu a jeho prostredie tvorí sám Boh. Mesto neostáva v nebi a ani nezostupuje na terajšiu zem. Tie sa pominú a tvorí sa nové nebo a nová zem, čiže nový svet. Prekonáva sa vzdialenosť medzi Bohom a ľuďmi a je umožnená s ním komunikácia a spoločenstvo. Všetky detaily ukazujú, že mesto Nový Jeruzalém je symbolom, obrazom osláveného Božieho ľudu, ktorého predzvesťou už tu na zemi je cirkev, ktorá však svoju svadbu s Baránkom zažije až v novom svete, pričom každá svätá omša, každá eucharistia je preddávkom, anticipáciou tejto svadby. Mesto je opísané aj cez skutočnosť živej a oživujúcej lásky. Je plné ľudí, ktorí sú schopní milovať. Sú nevestou, ochotnou stretnúť ženícha. Vzťah ľudí s Božím Baránkom má teda charakteristiky lásky v celej jej šírke, od roviny nadšenej zalúbenosti až k vyzretej ochote obetovať sa. Túto lásku charakterizuje aj realizmus, stála ochota pracovať na sebe s cieľom vyhovieť a páčiť sa druhému a byť pripravený priniesť obetu pre dobro druhého. Takú odpoveď Bohu dávame my ľudia nie preto, aby sme Boha urobili šťastným, ale aby náš život v spoločenstve s ním bol šťastný a harmonický. A čo robí Boh pre nás? On koná vždy ako prvý. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Doslova, postavilo si medzi nami svoj stan. Boh sa však až v zmrtvých staní Ježiša medzi nami prejavil tak, že postavil svoj definitívny chrám, svoj definitívny stan ako znamenie svojej stálej prítomnosti. Ježiš Kristus sám hovoril o chráme svojho tela, keď predpovedal: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. A Samaritánke v diskusii o skorom, opravdivom a jedinom mieste úcty povedal: ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať otcovi v duchu a v pravde. Pri Ježišovej smrti sa na podnet Boha roztrhla chrámová opona vo dvoje od vrchu do spodku. Boh vo svojej sláve cez oslávenie baránka, čiže cez jeho zmrtvých vstanie, otvára nový svet, urobil prielom, roztrhol oponu, urobil prielom do nového sveta, na ideálne miesto, kde už žijú tí, čo mu boli verní. Toto ideálne mesto, odolné voči všetkým hrozbám a nešťastiam, definitívne otvorí svoje brány na konci vekov a život v ňom bude znamenitý vrchol blaženosti. Boh ponúka cez Ježiša každému človeku miesto v tomto novom meste, pričom my ľudia sa máme uchádzať o účasť, o miesto v tomto novom Jeruzaleme bezúhonným spôsobom života, ktorý zohľadňuje baránok vo svojej knihe života. Najmä s rozvojom cestovania a informovanosti o dianí vo svete si stále viacej uvedomujeme aj odlišnosť medzi ľuďmi. Aj okolo seba máme mnoho názorov, pohľadov a presvedčení. Keď ľudia povedia, že veria v niečo a tvrdia, že sú veriaci, žiaľ, môže to znamenať často, že veria v čokoľvek a kohokoľvek. Môže to byť síce pravá viera v Boha, ale môže to byť aj viera v človeka alebo v dajaký princíp. Čo môžeme ľuďom ponúknuť my z nášho kresťanského hľadiska a z našou vierou? Opis nebeského Jeruzalema obsahuje jeden dôležitý prvok. Nebeský Jeruzalem je opísaný ako otvorené mesto, do ktorého majú všetci prístup. Boh chce spásu všetkých ľudí, pričom všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz, čiže sú všetci ľudia schopní zblíženia sa s Bohom. Teda všetci ľudia sú schopní svetosti, sú schopní podobať sa Bohu, ktorý je láska, a Božia láska sa najdokonalejšie prejavila v Ježišovi. Prístup do mesta, do Nového Jeruzalema, je pre všetkých nielen možný, ale vo videní svätého Jána Apoštola v knihe Zjavenia všetky národy doň naozaj aj vchádzajú. Všetky národy a ich členovia prinášajú svoje dary. To najlepšie, čo môžu ponúknuť. Zdôrazňuje sa tu teda princíp otvorenosti. Keď všetko pozitívne a obohacujúce pre ľudskú spoločnosť i jednotlivé osoby slúži aj na Božiu oslavu. Všetky kultúrne, sociálne, spoločenské výdobytky, ktoré slúžia morálnym spôsobom človeku, bez ohľadu na ich pôvod. Tieto výdobytky, všetky naozaj, keď sú teda založené na pravej mravnosti, oslavujú Boha ako stvoriteľa všetkých ľudí. Dôležité je, aby ľudská činnosť vždy slúžila skutočne pre dobro ľudí a spoločnosti. Ale toto univerzálne zameranie si nemôžeme predstavovať ako nejaký synkretizmus, teda nekritické prijatie všetkého bez rozdielu a zmiešanie všetkých hodnôt. Je veľmi dôležité kritické rozlišovanie a otvorenosť voči dobru. A to je práve úloha pre nás, kresťanov. Vloženie viery do nášho kultúrneho prostredia, do prostredia, v ktorom žijeme, sprítomnenie viery alebo inkulturácia viery, by sa nemala skončiť ako rozpustenie našej viery v iných myšlienkových smeroch. Naša viera má byť obohatením kultúry a spoločnosti. Má byť v nej stále prítomná ako výzva aj pre ostatných, ako príklad, ako kvas. Rajské mesto Jeruzalém, šťastný obraz pokoja. Do tvojich stien kvádre v nebi žijúce sa zapoja. Jak keď anieli sa k svadbe do sprievodu vystroja. Zlatá dlažba, hviezdna strecha, kde má bývať on a ty? S ťa nevesta schádzaš z neba zo svadobnej komnaty. Pán ťa berie oblečenú v ľalie a zamaty. Plné perál žiaria brány sprístupnenej svätyne. Žiadnu čnosť a úkon lásky odmena tu neminie. Toho, kto pre meno Krista žil a trpel nevinne. Pod údermi tvrdým brúsom vyleštené kamene staviteľ do múrov vkladá, nazve každý pomene a v tej večnej svätej stavbe odolajú premene. Vždy a všade česť a sláva Bohu, nášmu Pánovi, moc a chvála Otcu, Synu, Duchu Tešiteľovi, včuj i vo večnosti, keď sa zem i nebo pominie. A teraz, milí bratia a sestry, ešte si v duchu, v srdci opakujme tieto slová. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Amen.